Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
SDS in NSI zahtevata zadržanje in ustavno presojo odlokov o referendumih o evtanaziji in uporabi konoplje.
Ministrica Katič bo vložila kazensko ovadbo v zvezi z nakupom stavbe na Litijski, kjer naj bi bila nova sodna palača.
Kandidati za člane sodnega sveta so Tanja Bohl, Rajko Pirnat, Walter Vindiš in Marko Novak.
Vreme po noči in jutri bo pretežno jasno, čez dan toplo z nekaj vzhodnega vetra. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. SDS in NSI ste vložili zahtevi za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih o evtanaziji in uporabi konoplje. V strankah predlagajo prednostno obravnavo in začasno zadržanje odlokov. To bi lahko vplivalo na datum izvedbe referendumov, ki je sicer predviden skupaj z evropskimi volitvami. Vodi poslanske skupine NSI in SDS Janez Cigler Kralj ter Danijel Krivec.
Želimo zaščititi volivke in volivce, državljanke in državljane pred tem, da bi bili prevarani. Vprašanja so namreč prazna, vprašanja so aktivistična, za njimi ni predlogov zakonov, za njimi ni rešitev, o katerih bi se pravzaprav državljanke in državljani lahko odločali.
Glede na to, da je kar na nekaj členov v ustavi opozorila tudi, kot sem rekel, zakonodajna pravna služba, kakšna bo odločitev ustavnega sodišča, pač ne moremo prejudicirati. Je pa naša želja, da se to prednostno obravnava in z tega vidika tudi zahteva za prednostno obravnavo tega vprašanja, ki se v končni fazi dotika vsakega izmed nas.
Stranka Pirati je na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o volitvah v državni zbor, ki ureja zbiranje podpisov od podpore zunaj parlamentarnih strank za nastop na volitvah tudi evropskih. Zaradi stavke upravnih enot si prizadevajo za možnost elektronske oddaje podpisov podpore. Ministrica za pravosodje Andreja Katič je predstavila podrobnosti nove cenitve stavbe na Litijski 51, ki naj bi bila namenjena novi sodni stavbi. Ocenjena je na 6 milijonov evrov, pri oceni pa je upoštevana tudi vrednost stavbne pravice za 85 parkirišč. Katičeva je napovedala, da bo zaradi nakupa stavbe vložila kazensko ovadbo.
Bilo je izdano opozorilo pred redno odpovedjo o zaposlitvi iz krivdnega razloga dvema sodelavcema, ki jo je že podpisala moja predhodnica. Postopki potekajo, oba pa so še vedno v delovnem razmerju na ministrstvo. In naj zaključim, ja, nakup stavbe na Litijski sicer preverja Nacionalni preiskovalni urad, ampak na podlagi tega, kar sem vam danes predstavila, na podlagi še bolj podrobnega poročila in vseh podatkov, ki so tam navedeni, pa izhaja oziroma meni nalaga odgovornost, da tudi sama podam kazensko ovadbo.
Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v državni zbor poslala predlog kandidatov za člane sodnega sveta. Na kandidatno listo je uvrstila odvetnico Tanjo Bohl, pravnika Rajka Pirnata, notarja Walterja Vindiša in pravnika Marka Novaka. Državni zbor bo tri člane sveta na predlog predsednice izvolil predvidoma 23. maja. Civilne pobude Nova slovenska zaveza, Vse posvojitev, Prebudimo Slovenijo in Združeni obliki sprave so na državo Slovenijo naslovile apel, ki bi pomagal k razrešitvi bremen slovenske zgodovine izpred 80 ih in več let. Sestavile so ga ob misli na naše pobite in ob obližajočem se uradno ukinjenem dnevu spomina na žrtve komunizma 17. maja. Ob tem so tudi za letos na predvečer tega dneva napovedali spominsko slovesnost na Kongresnem trgu v Ljubljani. Več o apelu pa v pogovoru, ki ga je Tone Gorjup posnel z doktorjem Matijem Ogrinom.
Z nami je predsednik Nove slovenske zaveze, dr. Matija Ogrin. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Organizatori lanske spominske slovesnosti na predvečer dneva spomina na žrtve komunizma 17. maja ste pred dnevi na državo Slovenijo naslovili apel. Zakaj ste se zanj odločili in na koga ste ga naslovili?
Torej, za ta apel smo se odločili zaradi tega, ker Kot vidimo, država do danes po enem letu ni naredila ničesar, s čimer bi spoštljivo popravila ukinitev spominskega dne na žrtve komunističnega nasilja. Te žrtve ostajajo nekako izrinjene iz postopkov in sploh iz obzorja ravnanja slovenske države. Spomin na njih je prepuščen skoraj izključno civilnim društvom in družinam teh žrtev, to se pravi posameznikom, civilni sferi, medtem ko država, kakor da bi ne želela z njimi oziroma z javnim spominjanjem teh pokojnih ne imeti ničesar. Zato smo ta apel naslovili na Komisijo Državnega zbora za peticije in človekove pravice in mislimo, da je to pravo mesto, kjer morajo to našo vlogo obravnavati.
Državo Slovenijo ste med drugim pozvali, naj napravi tri konkretne korake, ki so za razrešitev bremen slovenske zgodovine najbolj potrebni. Jih lahko na kratko predstavite?
Ti tri koraki so po našem razumevanju najprej to, da država Slovenija izda mrliške listine o pokojnih. To pomeni, da za vse žrtve država prevzame postopke ugotavljanja, kdaj in kje so bili ubiti, ne da je to prepuščeno družinam svojcev in da te podatke država vključi v svoje uradne evidence. Tega država doslej nima in menimo, da je to zelo napačno, ker spada uradna evidenca in uradni mrliški list k izrazu osnovnega spoštovanja do pokojne osebe. Dokaz, da je ta oseba zares nekoč obstajala in da je zdaj pokojna. Drugi korak, bistven se nam zdi to, da državni zbor pride do soglasja, da so zločini komunistične revolucije vsega obsojanja vredni, jih zavrne, jih izloči iz območja sprejemljivega, jih zlasti izloči iz območja kakršnih koli temeljev slovenske državnosti in da s tem tudi samotejno žrtve teh pobojev razglasi državni zbor za nedolžne. To je druga zahteva. Tretja zahteva pa je, da pač državni organi storijo vse, kar je treba, da čim prej pride do pietetnega pokopa teh naših pokojnih. To so tri temeljne zahteve, ki jih bomo ponavljali in na njih opozarjali in menimo, da brez razrešitve teh treh korakov Slovenija ne more teh hudih bremen v bistvu rešiti.
Zanima nas še, kakšna so vaša pričakovanja oziroma ali ste že dobili kak odziv na vaš apel?
Ja, z veseljem lahko potrdim, da je državni zbor že reagiral in je predsednik Komisije za peticije in človekove pravice, gospod Jože Tanko, že sklical sejo te komisije, ki bo to našo vlogo obravnavala 10. maja ob 14. uri. To nas zelo veseli. Upamo, da bodo iz tega sledile vsaj neke spodbude za recimo državni aparat, za telesa in predvsem pa za politične stranke. Poslušalce Radija Ognjišče bi poprosil ob tem za kakšno dobro misel in za kakšno zdravo Marijo.
Doktor Matija Ogrin, hvala vam, da ste nam predstavili apel Republiki Sloveniji, ki ste ga sestavili ob misli na naše pobite in ob bližajočem se uradno ukinjenem dnevu spomina na žrtve komunizma.
Tudi vam hvala lepa in z Bogom.
S predsednikom Nove slovenske zaveze, doktorjem Matijo Ogrinom, se je pogovarjal Tone Gorjup. Državni svet je v letošnjem letu pripravil že dva posveta s področja lokalne samouprave. 26. februarja je potekal na temo ustanavljanja pokrajin, 15. aprila pa o finančni avtonomiji slovenske lokalne samouprave. Nekaj poudarkov z obeh je zbrala Marta Jerebič.
Zagotovitev zadostnih finančnih sredstev je pomembna tako za projekt pokrajin kot za obstoječih 212 občin. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je poudaril, da mora način in višina financiranja občin državljanom zagotoviti enake možnosti ne glede na to, v kateri občini prebivajo. Posebno pozornost je treba po njegovem mnenju nameniti manjšim obmejnim občinam.
Obmejne občine, ki zaradi demografskih trendov, se pravi izseljevanje mladih, in staranje prebivalstva ne predstavljajo le ekonomskega problema, ampak z vidika migracijskih gibanj tudi varnostni problem države. Potrebujemo več posluha države tudi zaradi ohranjanja ozemeljske celovitosti države. Posebno pozornost moramo nameniti tudi podeželskim občinam, ki so branik poseljenosti in obdelanosti podeželja. Kljub ustavno zagotovljeni pravici do enake možnosti se postavlja tudi vprašanje enakosti vseh prebivalcev, saj so življenjski pogoji na podeželju in obmejnih krajih bistveno slabši in se zato ljudje, predvsem mladi, izseljujejo. Iz periferije so se v veliki meri umaknile tako gospodarske institucije, na primer banke, kot institucije, ki delujejo v javnem interesu, na primer Pošta Slovenije. Marsikje se poslabšuje dostopnost do zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe. Ta trend je, moramo obrniti in zmanjšati pritiske na urbana središča z uresničevanjem načela subsidiarnosti. Prav tako se to dogaja tudi pri ukinjanju volišč.
Lotrič je še navedel, da je med zahtevnimi vprašanji financiranja lokalne samouprave izračun povprečnine, torej denarja, ki ga od Ministrstva za finance prejmejo občine za izvajanje zakonskih nalog na podlagi izračuna. Kot je poudaril, so osnova za povprečnino povprečni stroški zadnjih 4 let, ne pa tudi dejanski stroški, ki se povečujejo zaradi višjih stroškov dela in prenašanja nalog z državne ravni na občine. Tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič je izpostavil, da bi bilo treba pri izračunu povprečnine upoštevati inflacijo.
Teh virov, če jih nimamo, seveda moramo posegati v izvirne prihodke občin, to pa zmanjšuje dejansko investicijski potencial lokalne samouprave v Sloveniji.
Ob tem se ne zauzema za drugačen način izračunavanja povprečnine.
Vnašanje novih parametrov in pa sprememba tega bi lahko bila v narekovajih Pandorina skrinica. Težko je bo zaprt, ker so anomalije in različnosti med posameznimi občinami v naši državi res zelo velike.
Dodaja, da bi morali izven formule poiskati dodaten vir za podfinancirane občine. Med njimi so mestne občine, njihov predstavnik Peter Dermol.
Prihodek strani dohodnine pri manjših občinah lahko pokrije tudi 95-100% vseh obveznosti, ki jih imamo občine iz naslova zagotavljanja zakonskih tekočih nalog. Pri mestnih občinah je ta delež nekje v povprečju seveda okoli 70%. Se pravi, da moramo ves preostanek del sredstev zagotavljati iz drugih virov.
Rešitev vidijo v posebnem zakonu o mestnih občinah. Robert Smrdel iz Združenja občin Slovenije pa si želi takšnega sistema, da se ne bi vsako leto srečevali na dolgih pogajanjih glede višine povprečnine. Podobno za pokrajine meni minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.
Regije mora biti financirane pa tako, da se del davkov razporedi za financiranje regij. Če kdo misli, da bo predsednik bodoče regije vsako leto pri aktualni vladi pogajal ali pa izpogajal neki denar, potem se mi to ne zdi prava pot, kajti kako boš sicer kot regija načrtoval dolgoročne razvojne programe, če ne veš, ali boš ta denar dobil ali ne.
Aktualna vlada sicer projekta pokrajin ne prepoznava kot prednostnega. Na posvetu je bil zato zelo pričakovan nastop poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana, ki je na konkretnem primeru spregovoril o tem, da je ustanovitev pokrajin nujna tudi zaradi vse pogostejših takšnih ali drugačnih kriz.
V teh poplavah smo imeli 183 prizadetih občin. Država korespondenca vodi se 183 občinami je tu mission impossible, bi rekli Angleži, pa jaz sem nimal rad teh izrazov.
Predsednik državnega sveta Marko Lotrič ob tem poudarja.
Pokrajine bi prinesle politično decentralizacijo in avtonomijo, kar pomeni, da bi regionalna oziroma lokalna okolja sama odločala o zadevah, o katerih danes po nepotrebnem odloča država, kjer se, če malo plastično, ponazorim 20 ministrov, ukvarja z 212 županjami in župani za vsak evro, kar niti v teoriji ne more biti učinkovito. Poleg tega bi pokrajine spodbudile skladen regionalni razvoj, saj bi bila vlaganja razvojnih sredstev prilagojena specifičnim potrebam in potencialom vsake regije.
Med nalogami, ki bi jih lahko upravljale pokrajine, je izpostavil umeščanje v prostor, urejanje vodotokov, vodooskrbo, odvoz in obdelavo odpadkov, socialno varstvo, upravljanje regijskih bolnišnic, razvojne projekte, koriščenje evropskih sredstev ter povezovanje z drugimi regijami izven Slovenije. Tu je stališče aktualne vlade drugačno. Minister za javno upravo Franc Props je dejal, da bi morali pokrajine upravljati le izvirne regionalne, nikakor pa ne tudi prenesenih državnih nalog. Tako se ne strinja, da bi se pristojnosti regionalnih prostorskih načrtov, urejanja regionalnih cest, poklicnega srednjega šolstva, višjih strokovnih šol, dijaških domov, stanovanske politike in vodooskrbe ter sprejemanje ukrepov skladnega regionalnega razvoja prenašale na samoupravne lokalne ali regionalne oblasti, saj državni organi svojo teritorialno organizacijo za prebivalce zagotavljajo vse storitve. Tudi geograf Dušan Plut je bil kritičen do takšnega razmišljanja.
Potrebujemo dovolj močne pokrajine, ki bodo lahko opravljale tudi državne pristojnosti. Jaz mislim, da si ljudje v pokrajinah, v regijah zaslužijo to zaupanje.
Sam predlaga ustanovitev 8 pokrajin, ki naj se geografsko vežejo na porečja. O prednostih pokrajin so v nadaljevanju spregovorili predstavniki občin, med njimi predsednik skupnosti občin Slovenije Vladimir Prebilič.
Jaz ves čas sem si že znucal jezik, opozarjam odločevalce, da milijarde in milijarde evrov v nadgradnjo infrastrukture, za to, da bomo imeli seveda Ljubljano urihtano, ne rešuje popolnoma ničesar, te milijarde je treba vložiti nekam drugam, da mi vsi danes ne bomo več potrebovali hoditi v Ljubljano. Samo to moramo nekje se pogovoriti. Ne? In ko se bomo to pogovorili, bo vse bistveno lažje, ampak do tega nekako ne pridemo. Torej, decentralizacija, če hočemo do nje priti, je nenaraven proces. Za njo je treba vlagati ogromno naporov. Treba se odpovedovati marsičemu. In tega preprosto jaz ne zaznavam v slovenskem političnem, pa tudi katerem drugem prostoru.
V nadaljevanju nagovora je želel razbiti nekaj mitov, povezanih z decentralizacijo.
Danes, ko sem to poslušal, sem včasih že kar malo se tresel vmes. Ne? Namreč minister za javno pravo, čudovit gospod, pa vendar hoče prodati tezo, da je regionalizacija in decentralizacija nadaljna birokratizacija naše države. To je čista neresnica. Ne? Čista neresnica in to je treba enkrat na glas povedati. Ne? To, da regije ogromno stanejo in zdaj, ko bomo imeli regije, bomo zapravili ogromne količine denarja in bomo še manj učinkoviti, spet ne drži. Sam Nemčijo pogledajte in potem naštejem še nekatere druge države. Švica, Danska, Norveška, Švedska, Avstrija, Finska in tako naprej. Najbolj razvite države, države z najvišjim stanjem blagostanja so vse izrazito regionalizirane in decentralizirane. Izrazito. Lahko navržem eno hecno foro, mimo grede v Švici najmanjša občina šteje 8 prebivalcev. Pa verjetno se bomo vsi strinjali, da Švici ne gre slabo, to se bomo verjetno strinjali. Ampak hočem povedati, da tukaj obstaja neka fama, neka zgodba, ki seveda ne drži. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, to govorimo o denarju in tako naprej. Če dereguliramo, če spustimo odločanje navzdol, kaj se nam zgodi? Zgodi se nam večji angažma voljivk in voljivcev. Veste, načelo ob subsidijarnosti Evropske unije ni kar iztrte izvito, zato je, ker birokrati v Bruslju nimajo kaj početi, ampak ima smisel. In smisel je, da ljudje, ki sodelujejo v procesu odločanja, ki so aktivni, prvič živijo s temi odločitvami, razumejo te odločitve, jih udejanjajo v svojem lokalnem prostoru in so del njih.
Slišali ste nekaj odlomkov s posvetov Državnega sveta o financiranju občin in o ustanavljanju pokrajin. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta nocoj pripravlja tradicionalni ponedeljkov večer v Peterlinovi dvorani na ulici Doniceti 3. Nocoj bo na sporedu pogovor ob izidu monumentalne knjige Virgil Šček, dnevniški zapisi od 1909 do 1933. Knjigo je ob svoji stoletnici izdala Goriška Mohorjeva družba. Govorili bodo predsednik Goriške Mohorjeve družbe monsignor Renato Podbersič in urednika izdaje, zgodovinarja dr. Matic Batič in dr. Renato Podbersič. Večer bo povezoval Ivo Jevnikar. Začetek ob 20. uri in 30 minut, kot rečeno, v Peterlinovi dvorani v Trstu.
Zvečer in po noči bo večinoma jasno, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje temperature zjutraj bodo od 5 do 11, v krajih z burjo okoli 15 stopinj Celzija. V torek bo jasno, pihal bo vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Vipavski dolini ob šibki burji do 28 stopinj Celzija. V sredo se bo postopno pooblačilo, popoldne se bodo v zahodnih in južnih krajih začele pojavljati krajevne plohe, ki bodo zvečer tudi drugod. V četrtek bo pretežno oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo proti večeru oslabele, predvsem ob morju bo zapihal veter južnih smeri. V petek kaže na oblačno vreme, sprva bo suho, popoldne se bodo padavine najverjetneje razširile nad vso Slovenijo. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 26 stopinj Celzija, Kredarica zmerno oblačno 4, Murska Sobota in Novo mesto jasno 25, Kranj 25, Metlika, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 24, Maribor, Bovec, Vrhnika, Kočevje, Bohinjska Češnjica, Slovenske Konjice 23, Ilirska Bistrica in Logatec 22, Koper 20, Lisca jasno 19, Pohorje 19 in Celje nič stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkoma Brezje in pod tabor proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru zaradi del, pot bo daljša do 5 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Mateja Feltrin-Navljan. Ura je 18 in skoraj 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.